Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 8 iulie 2007. Este al 6-lea mesaj din seria de mesaje din Predica de pe Munte din Matei. Subiectul mesajului: ferici de cei săraci în Duhul, partea a doua. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi sătuați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor prigoni, vă vor ocărâ și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Diavolul va apela la instincte primitive, ca și beție, curvie, adicție, avariție, pentru a-și atinge scopurile. Dar diavolul nu este chiar așa de interesat în a face din tine un om care ești beat pe marginea drumului cu muștele și voma pe tine. Asta nu este reclama diavolului. După cum nici închisorile și lagrele de concentrare cu deținuții politici nu era reclama comunismului, reclama comunismului era zilele de 1 mai, în care clasa muncitoare se strângea în mari demonstrații, în defilări, cu pancarde, cu lozinci, cât de mare este binecuvântarea pe care a dus-o comunismul și socialismul în viața lor, și apoi se termina petrecerea în parcurile municipale, în care era muzică, în care era bere și în care erau mici. Și asta era distracția mare a comunismului. Nu prezenta ce se întâmplă în faptul că sute de mii de oameni erau smulși din locurile lor și erau aruncați în închisoare. Pentru ce? Pentru că n-au vrut să semneze cu mâna lor faptul că își dau pământul la CAP și erau cu sângele scos pe gură, pe nas și pe urechi. Și ei trebuiau să semneze că abandonează de bunăvoie la pământul lor, pământ pentru care bunii și străbunii lor și-au dat viața să-l apere. Asta era propaganda comunistă. Zilele de mare sărbătoare, de 1 mai sau 23 august, dar nu ce se întâmplă acolo în beciurile securității. La fel se întâmplă și cu fericirea. Diavolul nu este interesat să-l prezinte pe un om care este adus la degradarea pe care duce păcatul final în viața omului, ci este interesat ca să prezinte un gentleman spilcuit, distins, cu taxido, cu orhidee la butonieră, într-un fotoliu de piele, înconjurat cu 200-300 modele, care să-i admire ego-ul, să-i cânte osanale, cât de masculin, cât de succes, cât de regal este. Și apoi cu un pahar de cristal care este legat în aur, sorbește cât e un viziki și lecturează plin de șarm de succesele lui și de eșecurile celorlalți. Apoi, cu sarcasm, îl reduce pe Dumnezeu la nivelul lui sau sub nivelul lui și îi spune ce ar trebui să facă Dumnezeu dacă ar fi destul de înțelept să asculte de el cum să conducă lumea. Apoi își bate joc de bigotismul religios, nu-și estompează disprețul față de cei care au nevoie de cârjele religiei și cu o manevră de maestru decapitează toate dogmele creștinismului ca și retrograde și aiurite. El este cavalerul care îl ucide pe Dumnezeu în duel, declarând: Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Religia lui este una elevată, rafinată, științifică, care stabilește regulile jocului, care sunt faima, finanțele și femeile. Și el este ultima forță și ultimul forum al existenței. Și ceilalți în extaz religios rostesc cuvintele: ce mare ești, ce mare ești. Este ceea ce Adolf Hitler a scris pe frontispiciul de la Auschwitz: vreau să ridic o generație tânără, lipsită de conștiință, imperioasă, neliniștită și crudă. Marca supraomului. O generație lipsită de conștiință, imperioasă, neliniștită, flămândă după succes. Mândria în toată eschibiția ei demonică. Mândria mi-a scos din grădina Edenului și mândria mi va scoate din grădina Raiului. Am văzut data trecută ce aduce mândria. Mizerie ca niciun alt păcat. Mândria mânie pe Dumnezeu, care este singurul nostru binefăcător cu adevărat. Mândria manifestă depravarea totală a omului. Mândria mislocește discordia dintre oameni. Mândria murdărește demnitatea caracterului și mândria merge înaintea căderii. Înaintea căderii și falimentului financiar, emoțional, familiar și spiritual. Totală distrugere. Este ceea ce spune Al Pacino în filmul Devil Advocate. Vanity, vanity, definitely my favorite sin. Vanitate, vanitate, categoric, păcatul meu favorit. De aceea nu cred că este adevăr mai important, mai crucial pentru fericirea noastră ca și adevărul rostit de Hristos chiar în prima propoziție a predicii de pe munte. Ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. Ce nu este sărăcia în Duhul? Sărăcia în Duhul nu se referă la sărăcia materială. În Luca 6:20, textul spune: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Cei săraci material nu înseamnă că sunt fericiți. Africa probabil că este cel mai sărac continent. Sunt în jur de 900 de milioane de africani. Peste 300 de milioane dintre ei trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi, trăiesc în cea mai abjectă sărăcie, dar nu sunt fericiți. Sărăcia nu înseamnă automat fericire. Nimeni nu le răvnește fericirea. Și ei nu sunt cei care se bat cu cărmida în piept și zic ce fericiți suntem, ci încearcă să scape de mizeria pe care o aduce sărăcia materială. A fost o vreme când anumite biserici au elogiat sărăcia materială. Francis d'Assisi a fost un băiat de negustor bogat, care a vândut tot ceea ce a avut și s-a făcut sărac, sperând că în modul acesta găsește fericire. Și apoi el a inițiat această grupare a călugărilor săraci, care nu munceau, care n-aveau absolut nimică și care trăiau din pomana oamenilor. Sărăcia în ea însăși nu este fericire. Dumnezeu este Cel care, în momentul când L-a creat pe om, L-a pus pe om ca să guverneze pământul, să-L stăpânească și să scoată ce este mai bun din el. Deci atunci Iisus Hristos folosește această expresie, ferice de cei săraci? Pentru că acest cuvânt, sărac, în modul cum îl folosește Iisus Hristos, are o conotație spirituală. Cei săraci din Israel erau constrâns să meargă să ceară ajutorul lui Dumnezeu, să depindă de Dumnezeu. Și sărăcia la care se referă Iisus Hristos nu este neapărat sărăcia aceea în care nu are niciun ajutor material, ci sărăcia care își recunosc dependența și nevoia după ajutorul lui Dumnezeu. Psalmul 34:6, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Omul sărac este unul care este necăjit și lipsit de putere de a se salva și de aceea vine la Dumnezeu pentru izbăvire. Felul acesta de sărăcie este prezentat și în Isaia 41:17. Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta și eu, Dumnezeul Israel, nu-i voi părăsi. Voi face să crească râuri pe dealuri și zvoare în mijlocul văilor. Voi preface pustia în iaz și pământul uscat în șivoaie de ape. Deci sărăcia în Duhul nu înseamnă să fii sărac din punct de vedere material. Sărăcia în Duhul nu înseamnă a fi timid, reținut, fără curaj, cu un coeficient de inteligență scăzut, cu o personalitate ștearsă, ușor de controlat și manipulat. Asta nu înseamnă sărăcie în Duhul. Sărăcia în Duhul nu înseamnă nici lipsa de educație, de școală sau de cultură. Sărăcia în Duhul nu înseamnă lipsă de respect de sine, cu complexe de inferioritate, în care să zici, nu sunt bun de nimic, așa cum anumiți părinți îi insultă și îi umilesc pe copiilor. Nu ești bun de nimic, ești o cârpă. Din pricina creației, pentru că am fost făcuți de Dumnezeu, după chipul și asemenea lui Dumnezeu, noi suntem purtătorii imaginii Dumnezeu, de aceea trebuie să avem o bună apreciere și evaluare de noi înșine. Este ceea ce un tânăr negru american, revoltat de sentimentele de inferioritate pe care cultura americană vrea să le impună asupra lui, a scris un afiș în camera lui de colegiu. I am me, and I am good, because God don't make junk. Sunt eu și eu sunt bun, pentru că Dumnezeu nu face gunoi. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Ce este în schimb sărăcia în Duhul? Unul se lăuda altuia. Eu cel puțin nu am probleme cu păcatul mândriei. Celălalt i-a răspuns, normal să nu ai probleme pentru că, nu știu, dacă ai cu ce să te lauzi. La care celălalt, călcat pe mândrie, a zis, poftim să știi un lucru, că mă pot lăuda cu tot așa de multe lucruri cu care te lauzi și tu. Faptul că suntem săraci, faptul că nu suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți, cu școlile cele mai înalte, cu popularitatea cea mai apreciată, nu înseamnă că nu ne curtează pe fiecare dintre noi mândria. Să știți că nu numai oamenii bogați și de succes și puternici și frumoși sunt tentați de mândrie, ci toți ceilalți. E adevărat că cei care au mai mult sunt mai ispitiți de mândrie, dar nici unul dintre noi, oricât de comun și de simplu și de rând am fi, nu suntem scutiți de această ispită a mândriei. De ce? Pentru că este o conștiență în noi a ceea ce suntem. Dumnezeu este Cel care ne-a creat mai presus de orice ființă creată în acest univers. Psalmul 8:4. Ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bați în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrările mâinilor tale. Toate i-ai pus sub picioarele lui. Omul este hăruit cu cele mai eminente trăsături ale divinității. Este o măreție în om care nu se poate compara cu nimic ceea ce este în lumea aceasta. Pentru a-l răscumpăra pe om în calitatea lui de om căzut, în care chipul lui Dumnezeu a fost mânjit de păcat, chiar și atunci nu este posibil ca omul să fie salvat din aur, argint, pietre scumpe sau diamante sau perle, de îngeri, arhanghel, de serufim sau de heruvim. Este numai echivalentul sângelui Fiului Dumnezeu care poate fi dat pentru răscumpărarea sufletului nostru. Așa de mare valoare are omul chiar în condiția lui căzută. Numai sângele lui Iisus Hristos ne poate salva. O valoare inimaginabilă pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Dumnezeu și-a pus chipul Dumnezeirii noi. Și acest chip ne dă o valoare colosală pe care nu putem cuprinde. De aceea omul este tentat să zică, domnule, ce mare sunt. E adevărat, omul este foarte mare. Dar e mare nu pentru că el a stat și într-un mod sau altul a confecționat, a stors cumva din răsputerile și din talentele lui această măreție. Nu! Măreția i-a fost dată, a primit-o în modul cel mai generos, de o generozitate deportabilă din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat talente, abilități, excelențe care sunt parte din excelențele lui Dumnezeu, minte capabilă să gândească după Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, limbaj care este în stare să definească lumea și este în stare să creeze lumi noi, spirit creativ de a face ceva ce n-a mai existat până atunci, un spirit artistic care este în stare de frumuseți paradisiace, nobilități morale care îi uimesc chiar pe cei mai strălucitori îngeri care sunt puse în om. Familia lui Dumnezeu nu este o familie de handicapați, de debili, de pauperi, de lipsiți, de coate goale, nispreviți și pârliți. Oh, nu, nu! Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu măreție și glorie, mai mult decât pe oricare altă ființă din universul acesta. Numai că aceste daruri sunt date de Dumnezeu pentru a sluji pe semenii noștri. Aceste daruri sunt date de Dumnezeu nu pentru a ne umplea ego-ul nostru și a ne afișa aripile de pe un. Aceste daruri sunt date pentru a îl sluji pe semenii noștri, pentru a lărgi faima și gloria lui Dumnezeu. A lui este slava și a noastră este bucuria că suntem folosiți de Dumnezeu pentru descoperirea gloriei și slavei lui. 1 Corinteni 4:7. Cine te face să fii deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum nu l-ai fi primit, ci este al tău. Este ca și cum aș veni la o mare adunare de muzicieni, nu din ăștia cu manele, ci din ăștia cu clasă, cu conservator, și în care vin cu manuscrisul de la Sinfonia nouă de Beethoven și în momentul când vin, pretind că acest manuscris este scris de mine. Cei care cântă manele probabil că nu vor face deosebirea și nu vor ști de cine este scris. Dar în momentul când mă duc și prezint la muzicieni de clasă Sinfonia nouă cu pretenție că este scris de mine, știi ce spun? Dom'le, tu ești fie smintit, fie mișel. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi. În momentul când noi începem să ni se urce la cap că datorită nouă am putut realiza cu tare și cu tare succes, suntem fie smintiți, fie mișei în momentul când furăm slava și gloria lui Dumnezeu. Această pretenție de proprietate, de exclusivitate în a fi deștept, frumos, întreprinzător, cu calități de lider, cu voință de fier, a fi un campion sau cu grații de artist, ele nu sunt produsul ingeniozității noastre. Ele ne sunt date de Dumnezeu spre binele altora, ca Tatăl nostru care este în cerul să se slăvească. De aceea Dumnezeu urește cu o vehemență viscerală pe cei care îi fură slava. Isaia 42:8. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstia mea idolilor. Dacă Dumnezeu veghează ceva cu gelozie, este ca nimeni să nu-i fure slava. Nu acceptă acest furt de slavă divină. El este intolerant față de uzurpatorii de slavă divină. Dar el este cel care, la sfârșitul veacurilor, va împărți slava lui cu cei care o merită, cu cei pe care el consideră ăștia sunt vrednici ca să primească slava. Este ceea ce găsim în Romani 8:17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Dacă suferim împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Vrea Dumnezeu să ne dea slavă? Cu siguranță. Dar El o va da celor care îi găsește vrednici de slavă. Și paradoxul creștinismului este acesta. Cu cât cauți mai multă glorie, cu atât primești mai multă rușine. Dar cu cât te cobori mai jos și accepți umilința și accepți rușinea și batjocul altora, cu atât Dumnezeu te ridică mai sus și te încarcă cu slavă pe care nu o poți imagina. Suferințele din vremea de acum pentru Hristos nu sunt vrednici să fie puse alături de descoperirea gloriei și slavei pe care Dumnezeu o va împărți cu cei pe care El îi socotește vrednic de laudă și glorie. Sărăcia în Duh este recunoașterea totalei noastre dependențe de harurile și bunătatea lui Dumnezeu. Tot ceea ce avem, absolut tot ceea ce avem, sunt darurile generoase, debordante pe care Dumnezeu ni le dă. Nimic nu este produsul, nimic nu este secreția, nimic nu este compoziția sau construcția noastră. Sărăcia materială, bogățiile primite sunt toate darurile lui Dumnezeu pe care El le dă să ne bucurăm de ele. Solomon spune, gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în inima pământului. Nimic nu am adus în lumea aceasta și nimic nu poți duce din ea, totul îi aparține lui Dumnezeu. Orice bogăție materială pe care o avem, de la casă, mașină, proprietăți, terenuri, sau mai știu eu ce alte pretenții pe care le avem la lucrurile materiale, nu sunt ale noastre, ci toate sunt ale lui Dumnezeu. Timotei 6, îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu-și pudă încrederea niște bogății nestatornice. Bogățiile materiale sunt nestatornice, le primim de la Dumnezeu, Dumnezeu ni le dă pentru o vreme cât vrea El, după care ni le ia când vrea El. Dumnezeu ne dă ca să ne bucurăm de ele și sunt câteva lucruri pe care banii le pot cumpăra, dar lucrurile cu adevărat importante în viață, banii nu le pot cumpăra. Dragostea nu poate fi cumpărată cu bani. Nici respectul, nici caracterul, nici omul din lăuntru nu poate fi cumpărat cu nicio valoare materială. Lucrurile materiale pot satisface nevoile materiale, dar ele nu sunt ale noastre și orice pretenție de posesiune a lucrurilor materiale este limitată și relativă. Doi frați se certau pentru un petric de pământ pe care chipurile fiecare pretindea că e a lor. Și l-au chemat pe un păstor să facă dreptate între ei și să judece pricina. Și după ce le-a ascultat cauza și la unul și la celălalt, a zis, stați puțin să întreb pământul a cui ei. Și a pus urechea pe pământ și a întrebat: Pământule, a cui ești? Și s-a ridicat de acolo și a zis: Știți ce a spus pământul? Nu este nici al tău, nici al tău, ci amândoi sunteți voi ai pământului. Noi nu avem pământul, pământul ne are pe noi. De aceea, haidem să ne recunoaștem sărăcia materială. În ciuda faptului că ar putea să avem conturi mari în bancă, nu sunt ale noastre, ci sunt date de Dumnezeu să ne bucurăm de ele. Și atunci când avem mai mult decât alții, ce vom zice? Îi privim de sus, le scuipăm semințe în cap la alții care sunt mai săraci? Fie ca Dumnezeu să ne dea harul de a avea un duh sărac, care recunoaște că tot ceea ce avem este dar Dumnezeu și faptul că avem mai mult nu înseamnă să ne uităm cu superioritate sau să disprețuim pe cel sărac, pe cel neajutorat. Nu numai că este o sărăcie materială, ci este o sărăcie a tuturor facultăților persoanei. Oamenii se laudă nu doar cu posesiunile lor materiale, ci oamenii se laudă cu înzestrările pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu, ca și intelect, ca și frumusețea trupului, ca și voință, ca și conștiința existenței de sine, ca și o personalitate care are carismă, care este populară, și toate acestea fac parte din ceea ce credem că, Doamne, ăstea sunt ale noastre. Și oamenii se laudă cu acele calități care îl fac să fie populari, de succes, să fie lider. Nici una dintre aceste calități nu este produsul intenționat a părinților noștri, a străbunilor noștri sau a noastră, ci toate acestea sunt daruri generoase a lui Dumnezeu, fără nicio excepție. Frumusețea trupului este dată de la Dumnezeu. Istețimea minții este dată la Dumnezeu. Puterea de voință este dată de la Dumnezeu. Celelalte haruri de a putea să gândim, să putem rezista la tentații, să putem rezista la presiuni enorme, sunt haruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Una dintre cele mai formidabile stele în lumea sportului din întreaga lume este Lance Armstrong. Este ciclistul care a câștigat de 7 ori consecutiv cel mai celebru turneu de ciclism, Turul Franței. În timp ce a câștigat 7 ori consecutiv acest turneu, a fost diagnosticat și cu cancer de testicule, a fost operat de metastaze la creier, în timp ce a suportat toate consecințele operației și a chimioterapiei, omul acesta a reușit să fie cel mai bun ciclist din lume. 7 ani consecutiv. În momentul când te uiți la palmaresul pe care îl are acest sportiv, este fără egal. Noi credem că Nadia Comăneci-a noastră este cea mai formidabilă sportivă care a fost. În momentul când te uiți la lista premiilor, a diplomelor, a recunoașterii pe care a avut-o, probabil că puțin în lume, nu știu dacă se ridică cineva la aclamațiile pe care le-a primit acest Lance Armstrong. Comitetul Olimpic al Statelor Unite îl numește sportivul anului în 99, în 2001, 2002 și 2003. Associated Press îl numește atletul anului în 2002, 2003, 2004, 2005. Diploma pentru cel mai bun atlet al lumii pentru anul 2000 este dată lui. Reuters îl numește sportivul anului în 2003 și aș putea să continu cu alte 10 de recunoașteri a performanțelor lui. Dar știți cui îi se datorează aceste succese fără egal? Știți cui? Faptului că hemoglobina lui are o capacitate de a reține oxigenul mai mare decât hemoglobina normală a unui individ. Nu pentru că a muncit mai mult decât ceilalți cicliști, a fost mai disciplinat, a produs ceva mai mult din el, ci pentru că constituția cu care l-a înzestrat Dumnezeu l-a făcut să fie cel mai bun. A fost darul lui Dumnezeu ca să sintetizeze o hemoglobină în el care să strângă mai mult oxigen decât toți ceilalți sportivi și la probele acelea lungi de enduranță, la limită, el să aibă avantajul acela în plus pentru că hemoglobina lui strânge, stochează mai mult oxigen în sânge decât a celorlalți. Michael Jordan, de ce a ajuns să fie cel mai bun basketbalist pentru câțiva ani de zile? Pentru că constituția lui, înzestrat de Dumnezeu, ca să fie acolo. De aceea este așa o mișelie sau sminteală. Ca după ce ți s-a dat ceva, în mod special din partea lui Dumnezeu, în loc să zici, Doamne, a Ta să fie lauda și gloria, Tu zici, mie, al meu. În momentul când un împărat hăruit, Irod, ține un discurs, oamenii realizează ceva din calitățile lui de excepție în a comunica. Și când îl aud vorbind, oamenii încep să aplaude, să scanteze, glas de Dumnezeu, nu de om, glas de Dumnezeu, nu de om. Și în loc ca Irod să cadă cu fața la pământ și să ridice mâina spre cer, soli Deo gloria, numai lui Dumnezeu să fie gloria, el s-a umflat în pene și a zis, vreau mai mult, give me more, mai multe aplauze. Și în momentul când a zis așa, un înger a venit să-l lovească și viermii l-au mâncat dinăuntru în afară. Pentru că a furat gloria care îi se cuvenea în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne înzestrează cu așa de multe excelențe, cu așa de multe calități, cu așa de multe facultăți, care sunt net distincte, net superioare decât tot ce este în lumea materială sau chiar a îngerilor. În momentul când avem succese, ce facem cu succesele? Le ducem la Dumnezeu și le punem pe altarul Lui și spunem, Doamne, Ție să fie gloria. Iar a noastră să fie bucuria că am fost folosiți de Tine ca niște robi netrebneci. Asta trebuie să fie atitudinea. Ce te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Dumnezeu să ne dea harul să găsim înțelepciunea aceea de a umbla smeriți. De a fi oameni săraci în Duhul, la vremea potrivită Dumnezeu să ne înalțe.